Tadaram, pam, pam, tadaram, pam, pam, tadaram, 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 pam, pam.
Tak nejautā, nejautā. Tadalām, pam, pam, tadalām, pam.
Inese Ceriņa Liepājas tautas teātrī darbojas jau 15 gadus, taču šīs aizraušanās pirmsākumi meklējami daudz senākā pagātnē. Studiju laikos Jelgavā, kur viņa kopā ar savu teātri partneri Robertu Bērziņu apguva agronomu profesiju.
No tiem laikiem, kad mēs ar Robertu kopā Jelgavā studentu teātrī ņēmāmies. Nu, tas tāds jauks laiks bija. Jā, ka mēs tad tā runājam.
Es tā saprotu, ka tas jaukais laiks nav beidzies.
Tas, ka mēs atkal esam satikušies, tas ir tiešām pateicoties šai izrādē. Nonācām līdz šim te sastāvam, kad mēs varam atcerēties jaunību.
Nu, ko atcerējies?
Vai tad es klusētu, ja es būtu atcerējies?
Šoreiz abi aktieri piedalās citējot režisori izrādē pētījumā. Luga, ezers zaļš, ūdens sarkanas uzdod jautājumu, kāpēc neesam laimīgi, vai katrs no mums, kas vēlas realizēt savas radošās iespējas, nodzīvojot pilnvērtīgu panākumiem bagātu dzīvi, dažkārt nedara tieši pretējo. Ciešam vainojam līdzcilvēkus un domājam, elle, tie ir citi. Gluži kā franču filozofs Sartras par izrādi saka tās režisori, piebilstot, ka tas būs stāsts par divu cilvēku attiecību elli, paradīzi šķīstītavu un par pieradumiem, kas nereti padara mūs smieklīgus.
Tu esi bezgalas stulba sieviete.
Ai, nu vienalga. Tagad tas vienalga vairs nepiepildīsies.
Robertam Bērziņam jautājot, kāpēc Roris vēlēšanās atkal un atkal kāpt uz skatuves, viņš atbild, ka vajag un turpat nav izsmeļošu skaidrojumu. Ikdienā viņš strādā Liepājas reģionālajā vides pārvaldē. Brīvajos brīžos joprojām sirdī tūs ir amatieru teātris.
Nu jādara to, ko es spēju, un ja man kāds ļauj darīt to, kas man patīk, tad es daru. Bet šis jautājums, es vienkārši klausos vienmēr, kad šo jautājumu uzdod visiem, un es arī klusībā nemāku sev atbildēt, es arī tagad nemāku atbildēt, kas tas ir pēc. Vajag.
Liepājnieki cītīgi gatavojas arī Baltijas valstu labāko amatieru teātra festivālam, te un nekur citur, kas notiks 4. un 5. maijā. Festivāls notiks jau 5. reizi, pulcējot teātra kolektīvus arī no Igaunijas un Lietuvas. Festivāla direktore Inese Ceriņa atklāja, ka festivāls piedāvās daudzveidīgu repertuāru, kas vienlaiks uzdod eksistenciālus jautājumus. Ja igauņiem tas būs uz nāvi notiesātā vēstījums, tad lietuviešiem vēsturisks materiāls.
Barbara Radvilaite, vēsturis gabals par mīlestību, trešais vārds ogrei, un rīdzniekiem būs Gunārs Priedāja var gaidot. Cilvēki jau meklē atbildes uz to, kas katram ir svarīgi.
Liepājas tautas teātrī pašlaik darbojas 25 aktieri. Visus uz skatuves var ieraudzīt Blaumaņa īsa pamācība mīlēšanā. Pašlaik Latvijā norisinās amatieru teātra skate, kurā piedalās arī Liepājas tautas teātras stāstīnā ar Kalnerāja.
Es domāju, ka mums gāja labi, kaut arī mēs piedalījāmies ar lielu, atkal lielu gabalu, kā mēs sakām, īso pamācību mīlēšanā, kas it kā nav skats izrādi, jo visiem jau patīk tās žūrie tās lūgas, kur ar labo roku es kreisās auskas, ja, lai iet uz gadu izrādi. Bet nu, mums otrie studējumi nebija un reizes gadā ir jāpiedalās skatē. Ja.
Martā būs zināms, kuri Latvijas kolektīvu piedalīsies skates finālā, kad kļūs zināma labākā amatieru teātra izrāde. Pagājušā gadā par gada izrāde 2011 kļuva Liepājas metalurgu tautas teātra drosmīgā interpretācija Raiņa Lugai Putvēņi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.